Qalampirdan gapiramiz. Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Mike Tyson o'zining amerikalik sobiq bokschi Evander Holyfield bilan 3-chi jangi uchun kafolatlangan 25 million dollarni rad etgan. Bu haqda Holyfieldning menejeri Chris Lawrence ma'lum qildi. Holyfieldning vakili Tyson tomonini rad etish sababini tushuntirmagan. Bu tugallangan bitim bo'lib tuyuldi, biroq Tysonning odamlari qachon bizning takliflarimizni rad etishsa, u tezda yiqiladi. Biz yaxshi niyat bilan muzokara o'tkazdik. Vaqt behuda sarflanganga o'xshayapti, degan Lawrence. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.